Síðara sinni, háttvirtur 17. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Já, virðulegur forseti, það er sama hvað þú vandar til verka við bátasmíð. Ef að neglan ekki nægilega góð, þá verður báturinn ekki góður. Og hér erum við að leggja lokahönd á nýtt dómstig. Eitt stærsta skref í íslensku réttarkerfum áratuga skeiði svo ég vitni hæstvirtan ráðherra. Og finnst hæstvirtum ráðherra í lagi að loka höndin sem Alþingi leggur á það mikla samstöðuverk sem hæstvirtur ráðherra dásamaði hér, að það sé gert í ósátt. Að trúverðuleiki sé ekki fyrir hendi með þetta loka skref, því alveg sama hvort hæstvirtur ráðherra er sammála gagnrýni minnihlutans, þá getur hann ekki lokað eyrunum fyrir honum. Hann er fyrir hendi, ekki bara minnihlutans, hann líka út í samfélaginu. Þannig að það ekki sátt þetta mikla verkefni, stærsta skref í íslensku réttarkerfum áratugaskeiði svo vitna aftur ráðherra. Er það ekki ófaglegur ráðherra sem skilur nýtt dómstig eftir í skugga slíks ágreinings og með stuðningi hæstvirts heilbrigðisráðherra?
Og svaraði ansvari síðar sinni, hæstvirtur heilbrigðisráðherra.